Velkommen til vores podcast, Retlig Interesse. Podcasten om de juridiske spørgsmål, der kan få betydning for os alle sammen. Jeg hedder Sune Fugleholm og er partner hos Poul Schmidt, kammeradvokaten.
Og jeg hedder Jesper Nørkse og er også partner samme sted.
Til daglig beskæftiger vi os med den statslige regulering af borgere og virksomheder, og der er klimaet virkelig kommet på dagsordenen. Faktisk er klimaet kommet så meget på dagsordenen, at vi har besluttet her, at klimaområdet skal være et nyt, selvstændigt indsatsområde på lige fod med de gamle, klassiske områder, som for eksempel miljøretsområdet.
I dag der følger vi op på klimakampen ved domstolene. Nærmere bestemt så vil vi se på de her meget principielle klimaretssager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det er de sager, vi også tidligere har lavet podcastepisoder om, to styk. I den første episode der forklarede den netop afgåede præsident ved domstolen, Robert Sparno, hvad domstolens rolle er i forhold til klimakampen. Og hvordan vi skal forstå, at domstolen har rykket de her klimaretssager mod Schweiz og Frankrig foran en lang række andre sager, som også ligger og venter på domstolens bord. De er simpelthen kommet foran i køen. Og vi talte også med ham om, hvordan man skal forstå det, når domstolen har besluttet ikke bare at rykke dem foran i køen, men at de skal behandles i Grand Chamber, altså storkammeret hos domstolen, der hvor de meget principielle retssager behandles. Og i den anden podcast-episode, der talte vi med professor Michael Rask Madsen fra Københavns Universitet, Center for iCourts, om hvordan dommene fra Menneskerettighedsdomstolen de skal forstås i en dansk kontekst, fordi kan de betyde noget for klimaindsatsen her i Danmark? Blandt andet jo i form af klimaretssager ved de danske domstole.
De to sager, vi skal tale om i dag, det er de to første principielle klimaretssager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, sager, der er rejst mod den schweiziske og den franske stat. Altså er Danmark ikke med denne gang. Og den 29. marts i år var der høring i de to sager ved domstolen, og det vi nu venter på, det er, hvad kommer domstolen frem til? I mellemtiden har Grand Chamber varslet høring efter sommerferien i endnu en principiel klimaretssag, og denne gang er Danmark med. Danmark er en af 33 indklagede medlemsstater. Det er den efterhånden ret omtalte sag, rejst af 6 portugisiske børn, som anklager de 33 europarådsstater for ikke at leve op til deres klimaforpligtelser. De mener, at europarådsstaterne er ansvarlige for jævnlige skovbrande, tørke og hedebølger, og dermed stærkt forringede levevilkår der, hvor børnene bor i Portugal. I den sag har børnene også, som et nyt synspunkt i de første klimaretssager, fremført det synspunkt, at de er udsat for generationsdiskrimination. Fordi de nu, som unge mennesker, deres generation, skal bære konsekvenserne af tidligere generationers alt for store udledninger, og at de unge generationer derfor har krav på en særlig beskyttelse mod konsekvenser af klimaforandringer. En særlig beskyttelse, som de skyldige ældre generationer har ansvaret for og må betale for.
Så nu, Sune, der rykker klimaretssagerne tættere på, og så måske alligevel ikke. Det er det, vi skal prøve at komme lidt tættere på i dag, for hvad er det egentlig, sagerne handler om? I dag der fokuserer vi på, som vi har nævnt, de to første sager ved Menneskerettighedsdomstolen. Det er den mod Schweiz og den mod Frankrig. Og så vender vi tilbage til den portugisiske sag efter sommerferien, når høringen i den sag nærmer sig.
Jamen Jesper, hvad handler så de to første sager egentlig om?
Jo, altså der er to helt centrale spørgsmål i de her klimaretssager. Det første spørgsmål det er, om sagerne overhovedet skal behandles ved Menneskerettighedsdomstolen.
La Cour! The government is obviously not insensitive to the suffering that the applicants might experience in the face of heat waves that can occur in the summer in Switzerland. However, here we're dealing with an actio popularis, since both the association and applicants 2 to 5 are in fact seeking to protect the collective interests of an entire generation and the public in general. However, your court has consistently held in its case law that the convention's control mechanism cannot admit the actio popularis and that neither 8 nor any other provision guarantees general protection of the environment as such.
Hvad nu det, vi hører her, Jesper? Nu er sagerne kommet så langt. De er blevet kommet foran alle de andre sager. De har fået priority. De er kommet op i Grand Chamber. Og hvad så? Så er det alligevel ikke sikkert, at Menneskerettighedsdomstolen overhovedet vil behandle sagerne. Altså, hvordan hænger det sammen?
Jo, altså, for at kunne få prøvet en sag ved Menneskerettighedsdomstolen, så skal sagen være såkaldt admissible, eller på dansk antagelig. Det indebærer, at den skal angå den enkelte klagers personlige situation. Klageren skal simpelthen være, for at sætte det lidt på spidsen, offer for en krænkelse af konventionen. Staten skal ved sine handlinger, eller det kunne også være ved sin undladelse, hvis staten burde handle, have krænket konventionen på en måde, hvor man må sige, her er der en klager, der er offer for den krænkelse. Det her krav om admissibility, det følger konventionens artikel 34 og 35, og det er simpelthen en betingelse for, at sagen kan forløbe ved domstolen. Hvis ikke man overholder det krav, jamen så må domstolen jo afvise sagen. Klagerne i de to sager, det er en forening og nogle privatpersoner. I den schweiziske sag, der klager nogle ældre schweiziske kvinder og en forening, som de har stiftet. Og i den franske sag, der er det en tidligere fransk borgmester, som klager. Den schweiziske og den franske stat, de påstår, at sagerne er afvist, fordi de siger, at klagerne ikke er direkte og personligt ramt af klimaforandringerne. Det er altså det her krav med admissibility. De siger, at klagerne simpelthen ikke er offer for en krænkelse af konventionen. Klagerne, de er, ifølge Schweiz og Frankrig, reelt udtryk for det, staterne kalder actio popularis. Og med det mener staterne, at sagerne angår generelle forhold, som berører os alle sammen. De siger, at klimaforandringer, temperaturstigninger, det er noget, vi alle sammen oplever i et eller andet omfang, og klagerne oplever det ikke og er ikke berørt og ramt i videre omfang, end alle andre er. Så, siger Schweiz og Frankrig, ja, reelt, så har klagerne anlagt en sag på vegne af os alle sammen. Man kunne måske oven i købet, hvis man skulle gå så langt, sige på vegne af alle borgere i Europa, og det kan man ikke efter konventionen. Og derfor skal sagerne allerede af den grund, siger Schweiz og Frankrig, afvises. Det er klagerne selvfølgelig ikke enige i. De ser situationen sådan, at de er direkte og personligt ramt af deres hjemstaters svigtende klimaindsats. De ser det sådan, at den svigtende klimaindsats i løbet af få år kan skade deres liv og deres ret til privat og familieliv. Og det er rettigheder, som er beskyttet efter konventionen.
Det lyder for mig, Jesper, også lidt abstrakt, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Hvordan er det egentlig konkret, det rammer deres helbred eller deres ejendom?
Det klagerne siger, det er, og her taler de schweiziske kvinder først, de siger, jamen klimaforandringerne, de forårsager åndedrætsproblemer og blodcirkulationsproblemer og den slags hos os. Derfor er vi truet på vores liv, og i hvert fald, hvis ikke vi truet på vores liv, så er vi truet på vores helbred. Der er vi bevisligt ramt. Og borgmesteren, den franske borgmester, eller tidligere borgmester, hans synspunkt det er, at klimaforandringer det vil forårsage stigende vandstande, og på et tidspunkt så vil det om få år forårsage, at hans hjem, der ligger ude til kysten, oversvømmes. Og det er en krænkelse af hans ret til familie og privatliv.
Men det er lidt sjovt, det der, fordi bor han overhovedet i den by mere?
Ja, det er faktisk lidt sjovt, og man kan selvfølgelig kun gisne om, hvad domstolen vil tænke om det. Men borgmesteren, han bor faktisk ikke længere i Frankrig. Han bor, så vidt jeg husker, i Bruxelles. Så vi har altså at gøre med en klager, der siger, at det er en krænkelse, at hans hus, som han ikke længere bor i, bliver oversvømmet. Men summa summarum på det her med admissibility, hvis vi lige skal sløjfe det af, det er jo, at parterne står sådan over for hinanden, at staterne siger, jamen klagerne er i gang med at anlægge sag på vegne af os alle sammen. De er ikke ramt på en sådan kvalificeret måde, at de kan anlægge sag ved Menneskerettighedsdomstolen. De er ramt ligesom alle os andre, og det giver dem ikke søgsmålsret ved Menneskerettighedsdomstolen. Klagerne på den anden side, de siger jo, vi er særligt hårdt ramt her. Vi er ofre for en krænkelse, så vi kan sagtens få den her sag prøvet. Og man må bare sige, altså praksis ved Menneskerettighedsdomstolen i forhold til admissibility er rimelig restriktiv. Så det er noget af en hurdle, klagerne skal over her.
Men det er vel også noget lidt særligt her i klimaretssagerne, ikke? Fordi hvis det havde nu været en sag om miljøproblemer, så ville det ramme støj for eksempel. Det ville ramme dem, der var lige ved siden af. Men de her klimaforandringer, de rammer jo per definition hele landet. De rammer jo per definition alle borgere. Så det er lidt sådan, som jeg tror, den schweiziske advokaten for de schweiziske kvinder, det jeg også siger undervejs, det kan da ikke være en indsigelse, at vi alle sammen dør. Hvis der kun var os, der døde, så ville vi være krænket. Men fordi alle de andre dør også, så er vi ikke. Og det er vel lidt en ny situation her i klimaretssagerne på admissibility. Det har domstolen, den situation har domstolen vel ikke prøvet før?
Enig. Og i den forstand er det her usædvanlige sager, og det er jo rigtigt, de ligger sig ikke sådan i en fin slipstrøm af sager, som Menneskerettighedsdomstolen tidligere har taget stilling til. Og på grund af det her, så bliver det også spændende at være vidne til eller erfare, hvad domstolen egentlig når frem til.
Og så den næste sag, den der kommer efter sommerferien, med de seks unge mennesker, der har vi faktisk et yderligere admissibility-problem, ikke?
Ja, De er yderligere udfordret, de her portugiser. Det er 6 unge portugiser, der har anlagt en sag mod 33 europarådsstater. Og de har valgt at anlægge sagen direkte ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, i stedet for, som det ellers er krav normalt, at udtømme de nationale retsmidler. Og det vil sige, i stedet for at forsøge at få prøvet deres sag ved de retsinstitutioner, der nu er i deres hjemland. Det vil normalt være et krav, men der har de altså valgt at gå direkte til domstolen. Og der bliver det spændende at se, hvordan vil domstolen behandle det.
Det er jo helt åbenbart. Det er jo helt børnelærendom på menneskerettighedsområdet, at man kan ikke klage direkte til menneskerettighedsdomstolen. Så hvorfor gør de det, og mod 33 stater? Det er klart, at hvis de skulle gå til de nationale domstole i 33 sager, det ville tage rigtig, rigtig lang tid og kræve rigtig, rigtig mange ressourcer. Så det kan man godt forstå, at de ikke vil. Men alligevel, hvorfor, det er jo håbløst det her umiddelbart. Hvorfor gør de det her overhovedet? Er det drop in the ocean-argumentet, der gør, at de prøver at gå den vej?
Det kunne man sagtens forestille sig. Altså, jeg tror, det kom bag på mange, at de valgte denne her strategi, men man kunne sagtens forestille sig, at det er drop in the ocean-argumentet, fordi det bliver svært for en modpart for staterne at sige, jamen, den forurening, de temperaturstigninger, I måtte opleve i vores land, det er drop in the ocean, det er minimalt i forhold til den samlede miljøpåvirkning. Men hvis man nu anlægger sag mod alle staterne, så bliver det et vanskeligere argument, fordi så er det jo den samlede temperaturstigning på et meget, meget stort område, som klagernes sag kommer til at handle om.
Og hvis staterne vil komme med fremføre drop in the ocean-argumentet, så skal de jo sige, Det er ikke vores udledning, der er problemet. Det er alle de andres. Så skal alle staterne så til at pege på hinanden. Kan det være sådan nogle tanker, der har fået dem til at køre den strategi?
Det kan man sagtens forestille sig, at det er sådan nogle overvejelser, der har ligget til grund for klagerne.
Og vi må nok så også være ærlige at sige, Jesper, vi har jo ikke nogen særlig tilgang til at vide, hvad der har været strategien, så vi sidder og fabulerer lidt over, hvad kan årsagerne være til noget, vi normalt ikke vil se.
Vi sidder og gisner lidt her og glæder os til at se domskonklusionen.
Og under omstændigheder, så vender vi tilbage til den portugisiske sag efter sommerferien, når der kommer høring og når Danmark også er med. Selvom klagerne kommer forbi admissibility-hurdlen, så skal de jo også have medhold i, at konventionen overhovedet handler om klimaspørgsmål. Altså, at Schweiz og Frankrig har overtrådt menneskerettighedskonventionens artikel 2 om retten til liv, eller artikel 8 om retten til privat og familieliv, og at de to bestemmelser overhovedet finder anvendelse i klimaspørgsmål. Lad os lige høre, hvad advokaterne for den schweiziske og den franske stat sagde om det spørgsmål.
With regard to Article 2, the governments consider that the applicants have failed to demonstrate the existence of a real and imminent risk to their lives. This provision, therefore, doesn't apply to the present case. Article 8, the government do not completely rule out its application in the context of climate change, since this phenomenon can affect the quality of life of individuals, even if their health is not seriously endangered. However, it should be borne in mind that relatively simple measures can be taken to protect against the effects of heat waves. However, the government leave it to the court's discretion whether it applies or not.
Nå, Sune, nu bliver det hurtigt meget detaljeret, synes jeg. Hvad er det egentlig grundlæggende, de siger?
Grundlæggende, siger Schweiz og Frankrig, at hverken de kvindelige schweiziske pensionister eller den tidligere franske borgmester er alvorligt ramt af klimaforandringer. De to lande siger, at klimaforandringerne er på nuværende tidspunkt så små, at de ikke truer klagerne hverken på deres liv eller på deres helbred i øvrigt. Og derfor kommer hverken konventionens artikel 2 om retten til liv eller artikel 8 om retten til privat og familieliv i spil. Den sidste bestemmelse er med, fordi retten til privat og familieliv efter domstolens praksis også stiller krav om beskyttelse af helbredet.
Er det her så i virkeligheden udtryk for en slags intensitetsbetragtning?
Ja, det kan du sige. Altså de gener, som de ældre schweiziske kvinder og den tidligere franske borgmester oplever i dag, de kommer simpelthen ikke op over minimumstærskelen, siger Schweiz og Frankrig, for at være et menneskerettighedsproblem. Det de to lande siger, det er, der kommer til at gå lang tid, før man i Schweiz og Frankrig risikerer for temperaturstigninger, som når op over det globale gennemsnit på 1,5-2 grader, som FN-landene i Paris-aftalen blev enige om, skal være den maksimale temperaturstigning frem mod 2100. Og derfor er der god tid for Schweiz og Frankrig til at forebygge de alvorlige klimaforandringer, som de erkender kan komme. Og de to lande siger, det vil vi selvfølgelig gøre. Så som Schweiz og Frankrig ser det, så er der ikke et problem. Der er i hvert fald ikke et problem endnu. Schweiz henviser sig også til,
at det i de sydeuropæiske lande er helt sædvanligt, at det midt på dagen er meget varmt. Og det kan man indrette sig på, hvad det Schweiz kalder for Mediterranean living. Og det, siger Schweiz, det kan simpelthen ikke være en menneskerettighedskrænkelse, at man skal tilpasse sig periodevis høje temperaturer, for eksempel midt på dagen eller på visse tider på året. Det, siger Schweiz, det er faktisk helt sædvanligt i andre europæiske lande, og derfor kan det da ikke være et menneskerettighedskrænkelse.
Det lyder som om, at der måske også kan være et tema omkring det, vi jurister kalder kausalitet.
Ja, lige præcis. Schweiz og Frankrig, de siger nemlig også, jamen, de her temperaturstigninger, de kan slet ikke bebrejdes os. Det er ikke vores skyld. Vores udledninger af klimagasser, de udgør kun en mikroskopisk del af de globale udledninger. Det er det såkaldte drop in the ocean argument. Og når vores udledninger er så små, så er det ikke fair, at vi skal ofre meget store ressourcer på at nedbringe vores udledninger, når det alligevel ikke gør nogen forskel. Juridisk siger de, at klagerne kan ikke bevise, at de temperaturstigninger, de klager over, det skyldes mangler i Schweiz og Frankrigs klimahandlingsplaner. Der mangler simpelthen det, man juridisk kalder årsagssammenhæng.
Jeg gætter på, at klagerne de har et lidt andet synspunkt på det her.
Det er klagerne selvfølgelig ikke enige i. De siger, at man kan ikke nøjes med at se på, hvor hårdt de er ramt af klimaforandringerne i dag. Man må fokusere på, hvor er klagerne om 5, 10 eller 20 år, hvis ikke de ansvarlige regeringer her, Schweiz og Frankrig, sætter ind nu og nedbringer udledningerne. Og så gør de det, at de holder Schweiz og Frankrigs nuværende klimahandlingsplaner op imod det, som efterhånden er almindeligt internationalt anerkendte reduktionsmål, og i øvrigt også op imod de mål, som Schweiz og Frankrig selv har meldt ud. Og så slår de på, at de klimahandlingsplaner, som Schweiz og Frankrig har meldt ud, de efter deres opfattelse er helt utilstrækkelige og i øvrigt ikke bindende, og den utilstrækkelige indsats, som Frankrig og Schweiz har meldt ud, den vil, hvis ikke nu, så i hvert fald på sigt helt sikkert ende med at true dem på deres liv og deres helbred.
Så kan man sige, at mens klagerne har de lidt længere briller på, altså hvad der vil ske om 5, 10 eller 15 år, så er Schweiz og Frankrig noget mere fokuseret på nutiden og hvad der sker lige nu, og om der er sket en krænkelse nu.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså Schweiz og Frankrig siger, der er ikke et problem lige nu, og vi har en kæmpe klimaindsats i gang, og vi skal nok nå det. Så der bliver heller ikke et problem på sigt. Både Schweiz og Frankrig anerkender, at på visse punkter, så er de ganske vist lige nu lidt på hælene med de aktuelle planer. Men så redegør de for de meget omfattende indsatser, som de er i gang med, og deres synspunkt er, og det de melder ud, det er, de er fast besluttet på at nå målene, og vi skal nok nå det. Deres pointe er, at det her faktisk involverer nogle meget store beslutninger, altså nogle enormt meget store økonomiske, fordelingspolitiske, konkurrencemæssige, kulturelle og sociale konsekvenser. Og så store beslutninger, de skal tages i politiske processer i de nationale parlamenter. De kan og skal ikke afgøres af domstolene, som ikke har noget demokratisk mandat. I hvert fald skal domstolene være meget tilbageholdende med at blande sig, så længe der ikke internationalt er vedtaget klare regler for, hvad de enkelte lande er forpligtet til. Så længe det er tilfældet, siger de, og vi vil ikke forpligte os til den slags, det er der ingen lande, der vil, så er det noget, der skal afgøres politisk, og hvis domstolene begynder at blande sig her, så er risikoen, at det kortslutter den politiske proces, den demokratiske proces, så melder landene sig simpelthen ud af processerne, så er de ikke villige til at indgå aftaler, hvis risikoen er, at sådan en domstol, som for eksempel Menneskerettighedsdomstolen, bagefter kommer og dømmer dem, så vil de være meget mere tilbageholdende med at forpligte sig. Så de siger, at det her det er kontraproduktivt i forhold til den samlede proces. Derfor skal domstolene nu holde sig tilbage.
We respectfully say that in the light of the failures to date, it is essential that this court, as other courts have done, order Switzerland to take the necessary measures. This includes concrete emission reductions, as we have requested.
Det lyder vel ikke så kontroversielt. At leve op til målene i Paris-aftalen, det er alle vel klar til. Altså, det gælder vel også Schweiz og Frankrig, eller hvad siger de, Jesper?
Ja, altså det vil de klart mene, at det er de klar til. Men som vi lige har været inde på, så mener de netop ikke, at det her det er noget, en domstol skal pålægge dem. Bekæmpelse af klimaforandringer, det kræver internationalt samarbejde. Der er spørgsmål om reduktionsmål, spørgsmål om fordeling af sådan nogle mål. Der er klimatilpasningsindsatser, og så skal sådan noget her også betales. Det er dyrt. Og sådan noget, det skal, vil Schweiz og Frankrig sige, det skal aftales internationalt.
Må lige stoppe dig en gang der, Jesper. Du siger fordelingen af målene. Hvad mener du egentlig med det?
Ja, altså jeg mener, at det her det er jo nogle internationale forpligtelser. Hvis det skal lykkes at bekæmpe klimaet, så er det en international opgave. Og der er man nødt til at fordele mellem staterne, hvem der skal nedbringe med hvilken takt og hvor meget.
Okay, og det er ikke nødvendigvis sådan, at alle skal bidrage lige meget?
Nej, altså man taler om et fair and equitable princip i den her kontekst her, og det går sådan lidt rundt sagt ud på, at dem, der er bedst klædt på til at bekæmpe klimaet, de må også tage den største byrde på sig i den klimabekæmpelse. Det vil sige, rige lande eller lande, der har nogle gode forudsætninger for grøn energi, skal måske bidrage lidt mere end andre lande skal. Og der kunne man jo godt rejse det spørgsmål, om ikke Schweiz og måske også Frankrig er nogle af dem, der må holde for at bidrage lidt mere end andre.
Er det noget, domstolene kan afgøre, hvad der er fair and equitable?
Nej, der vil schweizerne og franskmændene jo klart sige, at det her, det er igen, det er politiske spørgsmål. Det er noget, man må tage stilling til politisk, og det er domstolen slet ikke egnet til at have en holdning til. Og så kan man sige, i sidste instans, så bliver det her, vi har talt om det internationale samarbejde om klimabekæmpelse, men i sidste instans, så skal det her tages ned nationalt. Det må besluttes i de nationale parlamenter, hvor store reduktioner man er villige til at indlade sig på, og hvor meget man vil bidrage med samlet i det internationale samarbejde. Det bliver jo et nationalt politisk spørgsmål. Og igen, det vil staterne her sige, det er ikke noget, en domstol skal afgøre. Det er politiske og ikke juridiske spørgsmål. Så efter Schweiz og Frankrigs opfattelse, så vil domstolen være i gang med at bedrive politik, hvis de går videre med de her sager og ikke afviser dem allerede på admissibility.
Så de synes ikke, at menneskerettighedsdomstolen skal være en global højesteret i klimaspørgsmål?
Nej, det er lige netop det, de ikke mener. Det er da klart, vil de sige, at vi har en Paris-aftale, hvor i der er fastsat mål om en temperaturstigning på ikke over 1,5 til 2 grader, som vi talte om. Men vil de sige, at Paris-aftalen fastsætter netop ikke, hvordan staterne skal sikre sig, at de ikke kommer over de her temperaturstigninger. Her vil staterne sige, at klagerne de er ved at gøre menneskerettighedsdomstolen til en global højesteret, hvor man har en domstolskontrol af, om staterne holder sig under den her temperaturstigning. Og det har altså ikke været meningen med Paris-aftalen. Hvis det sker, så bliver den pludselig mere retligt bindende, end hvad der har været forudsat.
Og hvad vil man nogensinde, tror du, have fået en Paris-aftale, hvis den også kunne have indeholdt en domstolskontrol?
Det vil staterne i hvert fald, altså Schweiz og Frankrig, helt klart sige, at det vil man ikke. Det var en forudsætning, og det har ligget forudsætningsvis, at sådan en domstolskontrol havde man ikke i Paris-aftalen.
Og hvad siger klagerne så? Anerkender de, at de er i gang med at gøre menneskerettighedsdomstolen til overdommer i spørgsmål om, hvorvidt Paris-aftalen er overholdt?
Nej, klagerne de stiller sig et andet sted, og skal, kunne man måske sige et lidt mere traditionelt sted. De siger, jamen hov, det her det er slet ikke et spørgsmål om Paris-aftalen. Menneskerettighedsdomstolen skal ikke afgøre noget i forhold til Paris-aftalen. Menneskerettighedsdomstolen skal være sin opgave voksen og skal afgøre, hvorvidt de rettigheder, der flyder af konventionen, altså retten til familie og privatliv og retten til liv, er overholdt eller ikke er overholdt i de her sager. Det er det, domstolen skal tage stilling til, og det kan den sagtens. Jeg tror, man kan sige, at en pointe fra staternes side her, det er, at de mener, at klagerne er bagvejen er ved at indføre en slags domstolskontrol i Paris-aftalen, og det skal de ikke have lov til.
To accept the application would call into question the original consent of states parties. There would be a substantial change to the current system for handling individual requests. It could lead to the adoption of a judgment that is impossible to enforce. It could destabilize the existing conventional structure. For these reasons, we believe that the conditions for the admissibility of applications and the application of the provisions of the convention must be respected.
Det lyder ikke som om han synes at klimakampen den hører til ved menneskerettighedsdomstolen eller hvad, Sune?
Nej. Det lød som en trussel om at forlade konventionen, hvis klagerne skulle få medhold. Frankrig sender her et meget tydeligt signal til menneskerettighedsdomstolen om, hvor vigtige de her sager er for Frankrig, og måske også et signal om, at der for Frankrig næsten er for meget på spil til, at det er noget, der kan afgøres af menneskerettighedsdomstolen. Det menneskerettighederne er sat på spidsen, det er det, vi oplever her. Man fornemmer spændingerne, og man forstår også godt, hvorfor Sparno i interviewet i vores første episode på den ene side manede til besindighed og langsom, velovervejet fremfærd fra domstolens side, men på den anden side, trods alt, heller ikke var klar til at melde menneskerettighedsdomstolen helt ud af klimakampen og acceptere, at den er rent politisk.
We've now come to the end of the hearing. I thank the parties very warmly for their submissions and for their answers to the many questions posed by the court. The court will now deliberate on the admissibility and the merits. The judgment will be delivered at a later date, and the parties will be informed of the date of delivery. I declare the hearing closed.
Og hvis vi så her til sidst zoomer lidt ind og tager de nationale briller på, hvilken betydning kan de her sager så få for Danmark?
Ja, menneskerettighedskonventionen er jo en del af dansk lovgivning, og derfor kan man ikke udelukke, at de principielle klimaretssager, som vi taler om her, også kan åbne for klimakamp ved danske domstole. Vi har de sidste 40-50 år løbende haft aktivistisk begrundede retssager, og der er vel fortsat også et aktivistisk miljø i Danmark, og det, der rammer resten af verden, plejer på et tidspunkt også at komme til os. Så hvis domstolen åbner op for, at konventionen faktisk pålægger Europarådsstaterne en forpligtelse til effektivt at bekæmpe klimaforandringer, så kan det ikke udelukkes, at det også vil kunne give anledning til klimaretssager her i Danmark. Men som advokaten for de schweiziske klager netop gjorde opmærksom på i den ene sag ved Menneskerettighedsdomstolen, så er Danmark et foregangsland på klimaområdet. Vi har nok verdens mest ambitiøse klimamålsætninger, og derfor vil Danmark i udgangspunktet stå godt. Så længe Danmark opfylder de målsætninger, vi har opsat, så er det nok ikke meget oplagt at tage kampen her. Skulle der så til gengæld opstå tvivl om, hvorvidt vi faktisk er i stand til at nå de ambitiøse klimamål, vi har sat os, så kan det være en anden situation. Så nej, Jesper, det kan ikke afvises, at sagerne ved Menneskerettighedsdomstolen også på et tidspunkt udløser retssager ved de danske domstole, og at klimakampen også vil blive ført der.
Ja, og spørgsmålet om klimaretssager ved danske domstole, det var også et tema, vi tog op i vores podcast episode nummer 2, i samtalen med professor Michael Rask Madsen, og der vil lytteren kunne høre mere om det spørgsmål.
Det er faktisk alt sammen ret spændende. Og der var endda en del flere spændende spørgsmål i de sager, vi har talt om her, som vi ikke har nået at tale om. Der var flere konventionsbestemmelser end dem, vi har været igennem. Der var helt sikkert en masse interessante strategiske overvejelser, man kunne være boret ned i. Men som sagt, vi når desværre ikke mere i dag. Det gør vi til gengæld, når vi er tilbage næste gang. Vi følger udviklingen, og hvis I vil følge den sammen med os, så kan I følge vores podcast her på hjemmesiden, og der, hvor I normalt finder jeres podcast, under podcastserien Retlig Interesse. Det var alt for os i dag. Vi håber, I blev lidt klogere på klimaretssagerne ved Menneskerettighedsdomstolen. Tak for i dag.
Tak for i dag.